Розділ 22. Уздих Іосифа Аримафейського. І висунувши язик, ён закрутив вачима, як паміраючая коза. Рабле. Калі яны уздыхалі, стены хат надзімаліся, як бычыны пузыр. Такіх цяпер няма. Вывеліся. Каска. Пі, але закусвай. Старажытная народная мудрасць. Сядзелі яны ля карчмы, і большасць лічыла сінякі. Плач і скрогат зубоўны, сказаў жанчынападобны ян. Не наследуй злу, але дабру. Калі вока твоё спакушае цябе, мацаў здаровы ліхтар Пятро, а тадэй выняў з рота зуб і сказаў сумна. Фокусы можна было б паказваць. Пятро зарваўся. Што ж гэта кожны раз нас так біць будуць? Куды ж такая работа? Сказана бо. «Будуть біть вас у синагогах», – сказав Матей. «При чим тут синагога, козел?» – узлемонтував Равуні. «Не, все ще не мог супокоїться Петро. Як так далі жить? Ти, Єзус, ну давай нам гроші і їжу, розлучню набрав. Хоть народі, хоть з колена в виломі отдай». «Гандлявать треба», – сказав Баутрамей. «Унь! Царква індульгенціями гандлює, знов же мощами, і ніхто їх не б'є. А даремно, сказав Христос. Ну, дик що? Що? Чекайте, стомлено сказав Ісус. Єсть план. Праз некаторий час прийшли вони у Новаградок. І там, не платячи наперед, бо не мелі грошей, але спадзяваліся їх здабыць, размясціліся ў гасцёвні, што ў парафіі Святой Тройцы. Ляглі з малітваю аб удачы замест вячэры. Магдаліна ж, паказаўшы каму трэба пярсцёнак, дабілася вернага слугі і перадала з ім ратму, што стаіць у гасцёвні. Яна вельмі спадзявалася, што ён з'явіцца адразу, і не памылілася ў сваіх спадзяваннях. Ратма прыйшоў і цяпер стаяў у гэтым пакоі румяны ад хвалявання. Глядзеў на вартую жалю мэблю, на скупое святло свечкі. Гэта была святая сціпласць. І аднак ён бачыў, што перад ім знатная дама. Магдаліна паспела выцягнуць саква ў парчовае пакрывала, распяцце слановай косці і ружанец з рубінаў. Яго здзіўляла такая сціпласць. Ён быў ад яе без памяці. Гэта была не ганорыя з Валевічу. Вы прыйшлі, вы абяцалі мне і не падманулі. Я не падманваю ніколі. І асабліва таких людзей. Прашу прабачэння, я нават не магу паднесці вам келіх віна. Я 3 дні пасцілася, і вось мы спазніліся сюды, хаця пост мой скончыўся з захадам сонца. Крамы на замках, рынак пусты, у корчмах згас агонь. Міжволі мне давядзецца аддаць Богу і гэтую ноч я збіраюся не спаць. Добра, што вы падзеліце не спанё са мной. Божа мой, сказаў юнак, якая сціпласць! І вы думаеце, я дам вам пасціць лішнюю ноч? Богу досыць і таго, што я натрымаў. Я хачу вячэраць з вамі. Вы будете мене слухать. Ну? І он позвав слугу Хроля і загадав, каб той привез усяго потребного і вина, що хутка було виконано. А пасля Яны сядзелі побач, елі і суцяшаліся віном. «Бачыце, я вам падчынілася», – сказала яна. «Хаця гэта і не кажа на карысць кабеты сядзець уначы в адным пакоі з мужчынам. Але я веру вам. Вось, адпіце з майго кубка. Гэта будзе прычасць вечнага нашага сяброўства». І засумавала. «Хутка мы ідём далей за сваім святым. І вы кінеце мяне?» – збялеў ён. «Дурнік, гэта абяцанне. Але я вернуся». Яна паклала руку яму ў далонь. «Як толькі давяду яго да ягонай мэты. Магчыма, мы сустрэнемся ізноў». «Але!» – у яго раздзімаліся ноздры. «Іначай мне хаця не жыць!» «Які вы! А ваш шлюб? Я дашлю іх да прометнай!» «Што вы?» – прашаптала яна. «Прабачце, я забыў, хто вы! Але я дашлю іх! Я ненавіджу сваю так званую нявесту! Мне цяжка і страшна з ёю! Всё жыццё я шукаў такую, як вы! Як я доўга шукаў!» «Доўга, – падумала яна, – колькі табе там было яшчэ шукаць?» Ён быў у гневе, але ён нават рукі не працягнуў да яе. «Я хачу вас, я хачу жонкаю, толькі вас. Я памру, калі гэтага не будзе. Я даб'юся гэтага заўтра ж. Вы небяспечны», – вздыхнула яна нібы сілаю, адводзячы вочы. Рукамі яна нібы адштурхоўвала яго, і ён міжвольна схапіў гэтыя рукі. «Толькі вас! Пашкадуйце! Пашкадуйце вы мяне! Мне цяжка! Гэта вышэй за мяне!» У яго калаціліся плечы, зрываўся голас, і гэтым голасам з нечуванай пяшчотай ён прашаптаў: «Што мне яшчэ зрабіць, каб вы былі маёю?» «Я мяркую, вам трэба замкнуць дзверы», – сказала яна. Раніцаю ўвесь хаўрус займаўся тым, што штурхаўся па кірмашы, шукаючы, як бы тут змахляваць на ежу. Не было толькі Сымона і Баўтрамея, якія гойсалі загадам братчыка па гарадскім сметніку, выкопваючы з адкідаў найбольш старыя, крый Божа, не сённяшнія пляшачкі, бутэлечкі, бутэлькі, а пасля да слёзнай чысціні мыючы іх у рацэ. Ва ўсіх добра круціла ў жываце ад голаду, у страўніках сядзела нібы гайня галодных ваўкоў, а Магдаліна, што праўда, перадала раніцай братчыку залаты. Але ён не сказаў сябрам, зберог манету, мала што магло здарыцца. На ягоную прыдумку маглі не клюнуць. Кірмаш ляжаў на плошчы між чорным, дзікім наваградскім замкам і вялізнай карчмою. Плыў натоўп, свістелі свістюлькі, вялі свой напеў сляпыя жабракі, нібы душу з казла цягнулі. Штурхаліся мужыкі, дзеўкі, багатыя кабеты, зрэдку паважна, як каравела, пад ветразямі плыў праз натоўп дваранін у плашчы. Магдаліна не знаходзіла сабе месца, нават уначы, даводзячы каханка да непрытомнасці і ўтрапення, сама задыхаючыся ад яго абдымкаў, яна думала краем думкі, ці здолее выканаць загад, вызваліцца, магчыма, назаўжды застацца з гэтым не жонкай, дык каханкай, бо гэтага яна не адпусціць. Гэты ніколі ўдзячны ёй не здолее забыць яе і гэтыя начныя пацалункі. Трывога ўзрастала, ці паспее сотнік, ці атрымалі яны кліч, а можа, голуба сустрэла страла ці коршак?